რადიო თავისუფლება FM 107.4. გწელდება ჩვენი მოწყობილობა ახალი ამბებით. 17 საათია თბილისში, უმთავრესი ამბები მოკლეთ. ერაყის არმია განაგრძობს თავის იერიშს ქალაქ მოსულში. საგანგებო რაზმებმა მოსულის ცენტრალური ბანკის და სასამართლოს შენობები დაიკავეს. კრემლმა დააგმო რუსეთის გამო ისტერია ოფიციალურ ვაშინგტონში. მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის დაპატიმრებულ ყოფილ თავმჯდომარეს შინდარჩენის უფლება მისცა სასამართლომ. უნგრეთის პარლამენტმა თავის საზღვრებთან სერბიასა და ხორვატიასთან მიგრანტების დაკავების ბანაკის შექმნას მხარი დაუჭირა. რუსეთის პრეზიდენტმა შეიწყალა სოჭის მკვიდრი ოქსანა სევასტიდი. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის უშიშროების ძალებმა ქალაქ მოსულში დაიკავეს ცენტრალური ბანკის მთავარი ფილიალის შენობა, ასევე ნაგებობა, რომელშიც ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო სასამართლო იყო განთავსებული. ამის თაობაზე ერაყის არმიის წარმომადგენელი ვიცეპოლკოვნიკი აბდელ ამირ ალ მოჰამადაუი იტყობინება. სასამართლოს გამოჰქონდა უკიდურესად მკაცრი განაჩენები, როგორც აქვეებით ჩაქოლო, ადამიანის სახურავიდან გადმოგდება და ხელის მოკვეთა. ბანკი გაიძარცვა 2014 წელს, როცა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო ქალაქი. ახლა ერაყის არმიას საშუალება აქვს იერიში მიიტანოს ძველ ქალაქზე. პენტაგონმა გააკრიტიკა ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სახიფათო და არაპროფესიული ქმედებები, როცა ჰომრუზის სრუტეში ირანის ფლოტთან დაკავშირებით ორი ინციდენტი მოხდა. პენტაგონის წარმომადგენლის თქმით, 2 მარტს ირანის საგუშაგო გემი 150 მეტრში მიუახლოვდა შეერთებული შტატების უძლეველს. მეორე ინციდენტი მოხდა 4 მარტს, როცა უკვე მცირე ზომის მოერიშე ხომალდები მივიდნენ უძლეველთან 350 მეტრში. შეერთებული შტატების ხომალდს მოუწია კურსის შეცვლა, რათა თავიდან აერიდებინა შეტაკება. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დაგმო მისი სიტყვებით ისტერია ოფიციალურ ვაშინგტონში და ისტერია შეერთებული შტატების მედიაში. რუსეთის სავარაუდო ჩარევის გამო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. მისი თქმით, ეს ზიანს აყენებს 2 გლობალურ სახელმწიფოს შორის კავშირებს. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში ერთმანეთს ხვდებიან თურქეთის შეერთებული შტატების და რუსეთის გენერალური შტაბების მეთაურები. შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის წარმატება სირიაში. ჰულუსი აქარი, ჯოზეფ დარფორდი და ვალერი გერასიმოვი ანტალიაში განეხილავენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ბრძოლის შემდგომ ეტაპებს სირიაში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო ანტისარაკეტო კომპლექსის განთავსება სამხრეთ კორეაში, მას მერე რაც შვედეთმა კორეამ 4 ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სამეთაურო ცენტრი იტყობინება. შვედეთ კორეის გაუთავებელი პროვოკაციები, რაკეტების გაშვება გუშინ, მხოლოდ ადასტურებს ჩვენი ალიანსის გაწყვეტილების გონივრულობას, განმათავსოთ ტედის სისტემის კომპლექსი სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე, განაცხადა წყნარ ოკეანეში ამერიკის ფლოტის მეთაურმა ადმირალმა ჰარი ჰარისმა. უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც გულისხმობს ამ ქვეყნის საზღვრებთან სერბიასა და ხორვატიასთან საგანგებო ზონის შექმნას, სადაც გააჩერებენ ამ ქვეყანაში შესულ მიგრანტებს, სანამ მათ საქმეებს თავშესაფრის მიცემის შესახებ განიხილავენ. გადაწყვეტილებას დიდი უმრავლესობა მიემხრო. 138 დეპუტატი, წინააღმდეგი 6 იყო. თავი 22-მა შეიკავა. მიგრანტების გაჩერების ზონა უნგრეთის საზღვრებთან ადრეც არსებობდა, მაგრამ მოიშალა 2013 წელს ევროკავშირის და გაეროს ზეწოლის შედეგად. მოლდავეთის სასამართლომ შინ ყოფნის უფლება მისცა ცენტრალური ბანკის ყოფილ თავმჯდომარეს რეუნი ტალმაჩს, რომელიც საავადმყოფოში მოათავსეს გულის პრობლემების გამო, მას მერე რაც დააპატიმრეს როგორც თაღლითობაში ეჭვმიტანილი. ეს იყო ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107 და 4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. იწყება განაცემა ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. 20 დეკემბერს 90 წელი შეუსრულდა ქართულ მწერალს რევაზ ინანიშვილს. 90 წელი გავიდა რევაზ ინანიშვილის დაბადებიდან. მწერალთა კავშირში საიუბილეო საღამო გამართა, გამოვლინდნენ რევაზ ინანიშვილის სახელობის ერთი მოთხრობის კონკურსის გამარჯვებულები. ეს კონკურსი უკვე მე7-ედ გამართა საქართველოში. გამარჯვებულები პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დააჯილდოვეს. ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დაიბადა რევაზ ინანიშვილი და ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე გარდაიცვალა 1991 წლის 26 დეკემბერს, მაშინ როდესაც თბილისი სამოქალაქო ომისგან ინგრეოდა. რევაზ ინანიშვილის შემოქმედებაზე, მის მოთხრობებზე დღეს ფილოლოგ თეონა ბექიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. დასაწყისში ჩვენს არქივებს გადავხედოთ, მოусმინოთ მალხას ხარბედიას, რომელმაც 2012 წლის 1 იანვარს რეზო ინანიშვილს თავისი გადაცემა ბიბლიოთეკა მიუძღვნა. იმხანად 20 წელი გავიდა ქართველი მწერლის გარდაცვალებიდან.
რატომღაც ბევრს გონია, რომ კარგი მწერალი ყოველთვის უნდა აქო, ხოტბა უნდა ასხა, ხელის გულზე ატარო. მაგალითად, ავიღოთ რომელიმე კონკრეტული მწერალი, რომელსაც ძალიან აქებენ. რა ხდება ამ დროს? ამ დროს ის ხდება, რომ ეს ქება დიდება მკითხველთა ნაწილს ტრანსში აგდებს, თიშავს, წვეთს რეალობისგან. ნაწილს კი პირიქით ძალიან აღიზიანებს და ამ კონკრეტულ ავტორს აშორებს. ასე კარგავს კარგი მწერალი ნამდვილ მკითხველს. არა და ქებას ან ძაგებას ყოველთვის ჯობია მწერალი დაინახო და სხვასაც დაანახო. რათა მან მკითხველი კი არ დაკარგოს, პირიქით ახალი მკითხველი შეიძინოს. ეს პრობლემა რეზო ინანიშვილის ძალიან მრავალფეროვან შემოქმედებასაც ეხება. მწერალ, სადაც ყველა შეუძლია რაღაც თავისი იპოვნოს. ზოგისთვის იგი ჰუმანისტი მწერალია, სხვებისთვის სოფლის მწერალი, ვიღაცისთვის ვაჟას პროზაული ტრადიციის გამგრძელებელი. კიდევ ბევრი ჩამოთვლა შეიძლება და უფრო დაკონკრეტებაც. მაგალითად, ჩემმა მეგობარმა ჟურნალისტმა ნინო ბექიშვილმა რეზო ინანიშვილზე საუბრისას 1937 წელი და ის გულგრილობა გაიხსენა, რითაც მეოცე საუკუნის ქართულმა მწერლობამ აუარა ამ თემას გვერდი.
ერთი კიდევ რითიც მნიშვნელოვანი არის რეზო ინანიშვილი ქართული მწერლობისთვის, ისაა, რომ მან ქართულ მწერლობაში და ქართულ პროზაში ძალიან კარგად ასახა 37 წლის ტერორი და ტრაგედია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული მწერლები მცირეოდენ გამონაკლისის გარდა ამ თემას საერთოდ უვლიდნენ გვერდს. ერთ-ერთი შემიძლია გავიხსენო ნოდარ დუმბაძე და მეორე რეზო ინანიშვილი, მისი მოთხრობა პატარა ბიჭი დიდ გოლგოთაზე, რომელიც ჩემი აზრით მართლა როგორც ამბობენ ხოლმე ყველა ანთოლოგიას დაამშვენებდა.
ინომ ჩემი საყვარელი თემაც ახსენა, რეზო ინანიშვილის ქალაქი, მისი თბილისი, რომელიც შეიძლება უმთავრესი არა ამის შემოქმედებაში, მაგრამ ზუსტია და კარგად ასახული.
ძალიან საინტერესოა ის ქალაქი და თბილისი, რომელიც ჩანს რეზო ინანიშვილის პატარა მოთხრობებში, რომელიც გაბნეულია. ამგვარი თბილისი სხვაგან არსად არ გვხვდება, ის ნახალოკის რაღაც ხუხულები, სადაც სოფელში შიმშილს გამოქცეული მისი ოჯახი თავს საფარებდა, ეს ახალი ქალაქი ურბანული, სადაც მხოლოდ ქარია. ერთ მოთხრობაში აი ძალიან კარგად აქვს აღწერილი ონკოლოგიური საავადმყოფოს შემოგარენი და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თავშეკავებულად დაწერილი მოთხრობაა, ძალიან ძიმე ამბავი ხდება იქ და დიდი ტრაგედია.
რეზო ინანიშვილის პროზაში ბევრია წუხილი, ტკივილი, დიდი და პატარა ტრაგედიები. თუნდაც გაიხსენეთ მისი ყველაზე მცირე ზომის ერთაბზაციანი მოთხრობა „ღამეულ ტყეში“, სადაც ღამით ავტორი ტყეს აყურადებს, საიდანაც მუდამ კრუსუნი კვნესა და გმინოა ისმის და ბოლოს ასკვნის „წუხილი ყველგანაა“. ანდა მისი მეორე ერთაბზაციანი შედევრი „ზარი კახეთში“, როცა 40 წლის ქალს მოასვენებენ და იქვე ჭიშკართან დამდგარი ბერიკაცი ამბობს სიტყვებს, რომელსაც მხოლოდ გულში თუ გავიმეორებ. თუმცა ამის მიუხედავად, ან იქნებ სწორედ ამის გამო, რეზო ინანიშვილის მოთხრობებში ყველაზე მეტი და ყველაზე დიდი სიცოცხლე და სიცოცხლის სიყვარულია ჩადებული. მაგალითად, მოთხრობა „ცეტები“, განსაკუთრებით მისი მეორე ნაწილი, სადაც ცეტები თავიანთ გაჭაღარავებულ შრომის გმირ ვირს გაცილებას უწყობენ, პაბედაში ჩასვამენ და მთელს კახეთს მოატარებენ დოლგარმონითა და ჭიქის ჭახუნით. არც კი ვიცი ამ სცენიდან რომელი ადგილი დავიმოწმოთ, მაგრამ შევეცდები. ერთი მომენტია, გზაზე ინსპექტორი გააჩერებს ცეტებს და მანქანაზე ნომრების ახსნას დაუპირებს თურმე, მაგრამ ხალხი არ დაანებებს. შენაო, ქუდი ხომ არ გიჭერს? ალბათ ერთი შეიყავი რკალშიო. ჩამოსულან ესე იმ სოფელში, სადაც შახო იყო ناقები, ასე ერქვა იმ ვირს. მიიყვანეს სწორედ იმ ვერხთან და წყაროსთან, სადაც ფული ჰქონდათ დათვლილი შახოში. გადმოუყვანიათ მანქანიდან. გაიხარაო, გაიხარაო. თურმე რომ დააღო პირი და ამოუჯდა გული, სულ დღაპაყუბით ძდიოდა ხალხს რემლიო. ან და ბღუკები. ვისაც ეს მოთხრობა წაკითხული აქვს, შეუძლებელია დაავიწყოს ის სცენა. უზარმაზარი ღორი რომ გაიტაცებს თოქშებმულ კაცს მეტსახელად ბღუკს და კარგა მაგრად ათრევს. ხან ჩაატარებს ეს ღორი ამ ბღუკს მთხრობელის თვალწინ, ხან ამოატარებს და ასე რამდენიმეჯერ. ამ დროს მთხრობელი ამბობს: გული მისყდება კაცო, ასე მგონი აღარ არის ბღუკი, გაცვდა, ე კიდე ქვემოდან მომშვიდებს.
ერთი შეხედვით რეზო ინანიშვილმა, არ ვიცი ხა რამდენად სწორი ამის ეხა თქვა, მაგრამ მომდევნო თაობებს ძალიან დათვური სამხალსახური გაუწია არი თქმის, მაგრამ ცუდად იმოქმედა მისმა პროზამ, ზოგადად ქართული პროზის ერთი ნაწილის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ავტორმა ჩათვალა, რომ აი ამ ჟანრში წერა არის ადვილი. და შედეგად მივიღეთ ის, რომ აი დღესაც კი თანამედროვე ავტორი ჩნდება და წაიკითხავთან ეგრევე ხვდები, რომ რეზოს ეპიგონია. ის რაღაც, არ ვიცი, ამ სიტყვას, რა ვიცი, ის მადლი თუ კულტურა თუ რაც ქონდა რეზოს, ნუ ბუნებრივია, ამათ აღარა აქვთ.
ტემპერატურა,
კი ბატონო.
ჩვენთვის რეზო ინანიშვილი ნამდვილად ამ ტემპერატურის ყველაზე მთავარი დაჭერის წერალია. ისეთი გარტყმები აქვს. სახეზე ალმური აგდის ხოლმე. კითხვისას შეხურება იცის. ყველანაირ სიტუაციაში აღწევს ამას. აღწერისას თუ დიალოგისას, თხრობისას თუ ჩამოთვლისას. მაგალითად, თქვა ერთგან წერალმა: საიდანღაც მობრუნდა სიყვარული. და ხედავ მართლა როგორ მობრუნდა სიყვარულის მიერ მიტოვებულ ობლების ოჯახში ეს სიყვარული. ხედავ რამსი შორიდან მობრუნდა, რამალე გამოიარა ეს გზა. ანდა ვინც შეიძლება იქვე იყოს ზურშეკცევით და უბრალოდ შემობრუნდა. ეს რეზო ინანიშვილის სიტყვის მაგიის მხოლოდ ერთი პატარა მაგალითია. რეზო ინანიშვილის გარდაცვალება ძალიან უცნაური და ტრაგიკული იყო. იგი სამოქალაქო ომის პირველ დღეებში წავიდა ამ ქვეყნიდან. 20 წელი ეს წასვლა მახსენდება და დღემდე ვერ შეძელი მისთვის სახელის დარქმევა.
იმიტომ რომ რეზო ინანიშვილს ვიცნობდი და რაღაცა ურთიერთობაც გქონდა, მთელი მისი ავადმყოფობის ამბები ვიცოდი და ისიც ვიცოდი, როცა მისი მდგომარეობა დამძიმდა და ცუდად იყო, მაგრამ მაშინ თბილისში მიდიოდა თბილისის ომი და მიუხედავად იმისა, რომ აი მართლა ყველანი ძალიან დაზაფრულები ვიყავით, რაც ირგვლივ გარეთ ხდებოდა, რეზო ინანიშვილის სიკვდილი ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის და წრისთვის მართლა ძალიან დიდი ტრაგედია იყო. მაგრამ ნუ ცნობილია, რომ ის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანმა მიაცილა დიდუბემდე და რაღაცნაირად, როგორც თვითონ წერდა ხოლმე ზამთრის ერთ გაცრიატებულ დღეს, მიაბარეს ესე მიწას. აი საერთო რაღაცა დიდი ტრაგედიის ფონზე.
ბოლოს ერთი რამე მინდა ვთქვა. 1991 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ მოზრდილ ერთ ტომეულს თუ არ ჩავთვლით, თითქმის ყველა შედგენილ, ვაზუშტებ შედგენილ კრებულს აქვს რაღაც ხარვეზი. ყველას რაღაც აკლია. ბევრი შემდგენელი ეგოისტია, მხოლოდ თავისები აქვს შეტანები. სხვები კი მხოლოდ საზოგადო, სახელიან მოთხრობებს არჩევენ. უფრო ხშირ შემთხვევაში კი შემდგენელს უბრალოდ არ ესმის წერალი. ასე რომ, რეზო ინანიშვილის ნაწერებში ყველამ თავისი საყვარელი ტექსტი უნდა ვეძებოთ. სხვა ამაში ვერ დაგვეხმარება.
Won't bother me.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა. დიდი მადლობა თეონა ბექიშვილს, რომელიც არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ, ვიხსენებთ ქართველ მწერალს რევაზი ნანიშვილს, რომლის დაბადებიდან 90 წელი გავიდა. ერთი მოთხრობის კონკურსიც კი არსებობს საქართველოში რევაზი ნანიშვილის სახელობის და დაჯილდოვდნენ გამარჯვებულები ამას წინათ და ვიცი რომ პატარა საღამოც გამართა მწერალთა კავშირში. თეონა,
სახლში
წელთა სახლში მაპატიეთ. ესე იგი, ლევან ბერძენიშვილი იყო ამას წინათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წეროს იურის წევრი იყო ბატონ ლევანი და მან გითხრა, რომ მოთხრობის დაწერა ბევრად უფრო უჭირს ქართველს, ქართველი ხაზგას ვიპყა, ვიდრე რომანის. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, რომ მოთხრობა არის პრობლემა ქართულ ლიტერატურაში, თუმცა შესანიშნავი მწერლები გვყავს. კარგი მოთხრობის დეფიციტიაო.
იცით რა არის, ზოგადად ქართველს ალბათ გამიჭირდება რომ დავეთანხმო, მაგრამ აი ბოლო წლების, ბოლო ალბათ 1-2 წლების, ალბათ უფრო 10 წლების ტენდენცია ალბათ უფრო ასეთია. რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ რაღაცა თანამედროვე სივრცეში რომანები, თუნდაც აი ეს მცირე რომანს მე მგონი კარგად მოერგო ქართველი მწერალი, უფრო მეტად იქმნება და იწერება, ვიდრე ვთქვათ ძალიან ისეთი კარგი და ისეთი აი მართლა დასამახსოვრებელი მოთხრობა, თუნდაც ბოლო 25 წლის განმავლობაში შექმნილი, ალბათ უფრო ნაკლებად ჩამოითვლება, ვიდრე ვთქვათ რომანი. თუმცაღა უფრო თამამად მე ვიტყოდი უფრო გადა იმას, რომ ვთქვათ პოეზიაში უფრო ძლიერები ვართ ქართველები.
უფრო ძლიერები. სწორედ რევაზი ნანიშვილს როცა ლაპარაკობენ, ამბობენ რომ მას სწორედ პოეზიაში ჰქონდა პრობლემებიო, მისი მეგობრები ამბობენ რომ ლექსის დაწერა უჭირდა.
ხო,
შესანიშნავად ხატავდა.
შესანიშნავად ხატავდა, კი
პატარა წერდა, მაგრამ ნუ ლექსი ნაკლებად ნაკლებად.
ხო, ნალექსი
მის როგორი პოეტური ამის.
მიუხედავად იმისა, რომ ხო მისი პროზა ბევრგან არის კლასიკური ნიმუში იმისა, რასაც ვთქვათ ჩვენ ვასწავლით, რომ არის პოეტური პროზა. მაგრამ ალბათ რაღაცა იმდენად არ ვიცი ვთქვათ ჟანრულადაც ამას რას დაარქმევს საბოლოო ჯამში ქართული ლიტერატურა, იმდენად რეალისტური ცხოვრებისა, მისი სათქმელი, პოეზიის სათქმელი არისო, იმიტომ რომ პოეტური ენა აი ამ სათქმელს რაღაცნაირად უფრო ემიჯნება და რეზოინანიშვილი ბოლომდე რჩებოდა თავის სინამდვილესთან, აი ძალიან ახლოს იდგა თავის პერსონაჟებთან, თავის სათქმელთან, ყოველთვის იდგა აი იქვე ის ადამიანი, კონკრეტული ავტორი და აი ვთქვათ ის რაღაცა დისტანცია, რომელსაც მე ფიქრობ რომ პოეტი თუნდაც ვთქვათ ვერლიფში იჭერს ხოლმე თავის სათქმელთან, შეიძლება ეს ვთქვათ დროითი დისტანცია იყოს და არა სივრცითი, რეზონანსი არ ქონდა და შესაბამისად
ასე გვია. და ალბათ პირველ რიგში მოდით ასე თქვათ, ვისაუბროთ იმ წერილებზე, რომელთა გავლენაც განიცადა მან რეზოინანე შუმა, იმიტომ კი ვამბობ, ხა ბატონელევმა თქვა, რომ პრობლემა გვაქვს მოთხრობისო და დეფიციტიაო, მაგრამ نيكოლო ტიფანიძე ყავს ამ ქართულ წერილობას და ბაჟებ შაველა. ხო, ეს ის წერილები არიან, რომლებიც მას განსაკუთრებით უყვარდა. კიდევ ის ვინ შეიძლება გავიხსენოთ, არა მარტო ქართული.
არ ვიცი, ცით აი
ჰემინგუეის ამსგავსებენ ხშირად. თუ იგი მართლა არავის არ აკავს და განსხვავებული.
მე ვფიქრობ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ნებისმიერი ავტორი შედგება რაღაცა გარკვეული გავლენებისგან, იმიტომ რომ ეს არის
ბოლო-ბოლო,
ხო, ეს არის ბოლო-ბოლო ჩვენი ყველასი ტრადიცია, ხო, ის რაზეც ჩვენ ვიზრდებით, რაც ჩვენ მოგწონს, რასაც ვკითხულობთ, და რაც შეეხება გავლენებს, ხო, გავლენად მე უფრო მოვიაზრებ ისეთ რაღაცა ნაკადებს, რომლებიც დაძლეული და საკუთარ სინამდვილედ ქცეული არ აქვს ავტორს. შესაბამისად, თქვათ, რეზინენიშვილი მე პირადად იმდენად მიყვარს და იმდენად მნიშვნელოვანი თავის თავადი და აი ძალიან ღირებული მგონია ქართულ ლიტერატურაში, რომ რეზინენიშვილს ვინმეს გავლენა აქვს, თქო, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი. თუმცა რაღა თქმა უნდა, ის შედგება მთელი აი ამ ქართული და არამხოლოდ ქართული ტრადიციისგან, ისევე როგორც ყველა ნებისმიერი ავტორი.
მაგრამ არიან ხო, წერილები არ დავასახლებ ხა გვარებს, რომლებიც ნუ ნაკლებად ცოტას კითხულობენ. რა ისაუბროთ ხა?
კი, როგორ არის?
ამ დროს რეზინენიშვილი აი მით იყო ცნობილი რამდენად, ვიცი რომ ყველაფერს კითხულობდა, რაც შესაძლებელი იყო რუსულად მაინც კითხულობდა და მაშინ გამოიწებოდა, ნუ რაღაცების კითხვა შესაძლებელი იყო. აკუდაგავა მაშინ ითარგმნა და
ნამდვილად, ხო, ნამდვილად ძალიან, ხო, ძალიან უყვარდა და ძალიან აღრთოვანებული იყო და იცით რა, აი ისეთი მწერლები, რომლებიც მეტნაკლებად ღირებულები არიან და თუნდაც ვთქვათ იმ დროის საუნჯეს და რაღაცას არ კითხულობდნენ, ან ვთქვათ იმ რუსულ გამოცემებს, რომლებიც ვთქვათ აი იმ საბჭოთა წლებში სუ ერთი ორი იყო, გოგი, ანუ მწერლები, რომლებიც არ კითხულობდნენ, ასეთი იყო ალბათ ერთი ორი, ხა მართლა მეც ესე პირდაპირ ეთერში არ ვიტყვე, მაგრამ უმრავლესობა რა თქმა უნდა კითხულობდა. Ну, არ კითხულობდნენ ეგრეთ წოდებული საქმოსანი მწერლების რაღაცა ის, რომლებიც პრინციპში დღეს ჩვენთვის უკვე აქტუალური აღარ არის და იმათგან, ვინც აქტუალურია, ძალიან იშვიათი იყო. რა თქმა უნდა, ყველა კითხულობდა, ყველა საინტერესებდა, ყველას მოსწონდა, ის კი არა, აი ვთქვათ, რაღაცა რომ შემოდია და მახსოვს, ვთქვათ, мама იყო 60-იანი წლების დასაწყისში უნივერსიტეტის სტუდენტი და ერთხელ რაღაცა გაუყიდიათ, არა, რეზო უფრო უფროსი იყო. რაღაცა გაუყიდიათ, მგონი ბებიას ჩამტანილი ვაშლი და 70 მაინთათ უყიდიათ ელიოტის ძალიან მცირე კრებული. და როგორ იდგნენ ყველანი რიგში, ეს რიგი ჩამოწერილი იყო, ვის როდის რამდენი ხნით უნდა წაეღო, იმიტომ რომ აი იმ წლებში ვთქვა თემა.
ხო, ეს უთხათ ახალგაზრდა რადიოშენელს, რომ ეს სიგნები კი გამოიცემოდა და ითარგმნებოდა ამ შოუნაც.
ხო, და თან მით უმეტეს რომ ჩვენ ვიყავით პრინციპში იმ საბჭოთა კავშირისთვის მაინც რაღაცა ცოტა პროვინცი რუსულად გამოიცემოდა, ხო? ქართულად ასე აქტიურად არა. და აი კონკურსთან დაკავშირებით გოგი ასეთი რამ მინდა.
მონაწილეობდით ამ კონკურსში? ვიცით კონკურსში?
არა, არ მონაწილეობდი, მაგრამ ვიცი კონკურსის შესახებ, აი ძირითადად მე 10-11 კლასელებმა მიიღეს მონაწილეობა, ძალიან კარგი ნაშრომები იყო შესული, მაგრამ და ნუ ან ძალიან ისეთი აი ნაშრომები ნახე მართლა ძალიან კარგი, საინტერესო, გამართული, მაგრამ აი ამ ახალგაზრდების უმრავლესობამ თქვა თქვაო ასეთი რამ, პრინციპში აი ერთის გარდა, რომ ჩვენ არ ვიცნობდით რეზო ინანიშვილს და დიდი მადლობა ამ კონკურს, რომ მოგვეცა საშუალება ამ ავტორთან ურთიერთობის.
მაინც არ ხდება მისი პოპულარიზაცია.
ხო, აი ახლა მოვიკითხე რა ხდება სკოლებში და აღმოჩნდა რომ
ძანძელია მის თქმა რომ საბავშვო მწერალია რეზო ინანიშვილი,
მაგრამ
საბავშვო ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი კი არის.
ერთ ხო. და თან რა არის იმ საბავშვოს შემდეგ, ხო? აი ვთქვათ წლების წინ იყო მისი სამი მოთხრობა უმაღლესში ჩასაბარებელ მისი სიაში. სამივე იყო ქალებზე და იყო ძალიან საინტერესო. საერთოდ მე მიმეჩნია რომ ქართულ სინამდვილეში რეზო ინანიშვილის ნაირად არც ერთმა მამაკაცმა მწერალმა არ იცის ქალი. და არც ერთს არ შეუქმნია ამდენნაირი და მართლა ასე ცოცხალი და ნამდვილი ქალთა სახეები და არავინ არ დაინტერესებულა რაღაცა გენდერული კლიშეების იქით ასე ძალიან. Ну, შეიძლება
ანსაკუთრებით ვიღაცას ავტობუსზე აგვიანდება.
თუნდაც მაგრამ
ეს ცოტა უცნაური მოთხრობა იმ ხთვალსა ესეთ რომ урბანისტული მოთხრობაა და ინანიშვილს არა აქვს ხაც ბევრი, ხო ასე?
არა, აქვს. ქალაქი ინანიშვილის მოთხრობებში საკმაოდ ხშირად ჩანს და ასევე საკმაოდ ხშირად ჩანს აი ეს ქალებიც და ამ ჩვენს პროგრამებში აი სწავლების კუთხით მოვიკითხე. აღმოჩნდა რომ საბაზისო და საშუალო საფეხურზე სახელმძღვანელოებში არის 60% საერთოდ აი სავალდებულო ლიტერატურა, რაც უნდა იყოს და 20% თავისი სურვილგემოვნებით შეაქვს. შედის მხოლოდ და მხოლოდ ინანიშვილის მხოლოდ და მხოლოდ ორი მოთხრობა. ერთი ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე და ერთი კი ერთი ის არა ქვია პატარა ბიჭი გოლგოთაზე. კი ვთქვათ ორივე მართლა ძალიან კარგი და საჭირო, მაგრამ ეს პრინციპში ცოტაა. თან აი მოვიკითხე მე ვთქვათ სტუდენტებთან მაქვს ურთიერთობა და ისინი სულ ახლახან იყვნენ მოსწავლეები ხო და გამიკვირდა და აი ის რაც ვთქვათ მწერალთა სახლში მოსწავლეებმა თქვეს ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ როცა ვთქვათ ისეთ მკითხველ განვითარებულ და კარგ ახალგაზრდას როგორებიც მწერალთა სახლში იყვნენ სიტყვაზე ვთქვათ რომ წააკითხებ ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე უნდა მიხვდეს ის რომ კარგ მწერალთან აქვს საქმე. მაგრამ აი სტუდენტებისგან ისეთი მახინჯი ინტერპრეტაციები მოვისმინე გოგის სიმართლე რომ გითხრა აი ვთქვათ როგორ წააკითხეს ეს მოთხრობა, როგორ ისწავლე. გარდა ამისა ვთქვათ აი ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია თუნდაც ის მომენტი რომ ჩვენ ძალიან ცოტა გვაქვს ლიტერატურა რომელიც მოთხრობები რომლებიც ეძღვნება 27 წლების რეპრესიებს.
ეს უთხრათ რატომ ხო თავად რეზო ინანიშვილი იყო მამა ხო მე მგონი მსხვერპლი.
ხო, ესე იგი ხო, ხალხის მტერი კი ბატონო.
და ეს თემა მისთვის იყო პრინციპში სამტკივნეული.
და პრინციპში ასეთი ჩვენ ყავდა ორი ნოდარ დუმბაძე იყო იმის და რეზო ინანიშვილი, რომლებიც ასეთი ოჯახებიდან იყვნენ და შესაბამისად ვთქვათ ქართულმა ლიტერატურამაც ნაკლებად ასახა და ამათთან შემორჩა. წლების 1-4-5 წლის წინ იმაზე მისაღებ გამოცდაზე ეროვნულზე უცხო ტექსტის ანალიზისთვის მოიტანეს რეზო ინანიშვილის მოთხრობა ლარა, სადაც აი ამ ლარას მამა არის ეს ჩინოვნიკი, სისხლისმღვრელი ჩინოვნიკი, რომელიც საბოლოო ჯამში დაასმენს თავის შვილს და შვილიშვილს. 80%-ზე მეტმა ეს არსებობს თვითონ იმისი, რა ქვია, კომისიის თავმჯდომარის ინტერვიუ. 80%-ზე მეტმა აბიტურიენტების ამ ანალიზში დაწერა, რომ ეს კაცი იყო ქვეყნის პატრიოტი. აქედან გამომდინარე, თქვა, ჩვენ საერთოდ ვერ ვასწავლით ამ წლებს და თუნდაც აი ეს მოთხრობა რომ ისწავლებოდეს. ან თქვა, იგივე პატარა ბიჭი გოლგოთაზე ცოტა უფრო ყურადღებით რომ მივაწოდოთ ჩვენს ახალგაზრდებს. აი ამ კუთხითაც რეზო ინანიშვილის შემოქმედება ძალიან
და ეს ფემინისტური მოთხრობები.
კი ბატონო, ფემინისტური მოთხრობები, სადაც აი არა თან რა არის იცი, ფემინისტური მოთხრობები ყველა ასაკისთვის და ყველა კუთხით. აი ვთქვათ, მას აქვს განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა გვაქვს გენდერის კუთხით იმაში რა ქვია დაწყებით კლასებში რომ შეატაროთ ვთქვათ რამდენად მეტი აქტიური პერსონაჟი გოგო ყავდა იაკობ გოგებაშვილს ვიდრე დღევანდელ ჩვენ სახელმწიფოებში არის აი მართლა ისე ხდება ხო და აი ვთქვათ გოგონა რომელსაც ღამე შეუყვარდა აქვს რეზინანიშვილს ასეთი
დედუნა
ხეკი ბატონო დედუნაც სადაც აი ვთქვათ აი ამ შიშებს ხო ზუსტად აი ეს გოგო პერსონაჟები
გადალახავენ კეთილი ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 17:30 წუთია ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს საპროცესო საგამოძიებო მოქმედებები მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმეზე პროცედურას ესწრება მისი სამივე ადვოკატი ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა სახის საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს დღეს საქართველოს პროკურატურა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა მაუწყებლის ხელმძღვანელების მიერ წარდგენილი სამოქმედო გეგმა რომელიც ითვალისწინებს რამდენიმე სამსახურის შერწყმას არსებული საეთერო ბადის შენარჩუნებას 17 ივლისამდე და კონკურსის გამოცხადებას ახალი საეთერო ბადის შესავსებად. ამასთან მენეჯმენტმა 25 მარტამდე უნდა წარმოადგინოს გეგმა გადაცემების რაოდენობის და ჟანროპრივი დაკომპლექტების შესახებ. გეგმა ასევე მოიცავს საზოგადოებრივი რადიოსა და ტელევიზიის მეორე არხის განვითარების კონცეფციას. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნიკოს კოძიასი. მასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრო მიხელ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ საბერძნეთის სახით საქართველოს ყავს ძლიერი ადვოკატი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. თავის მხრივ ნიკოს კოძიასმა საქართველოს მოქალაქეებს მიულოცა შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა. დღესვე საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. სამშვიდობო ოპერაცია მიმდინარეობს საფრანგეთის ალპებში, სადაც ზვავმა მოიყოლა მოთხი ლამურეთა ჯგუფი. ადგილობრივი პოლიციის ვარაუდით ოვლის საფარის ქვეშ იმყოფება სულ მცირე 10 ადამიანი. ფრანგული მედია საშუალებების ინფორმაციით უამინდობის გამო მაშველები ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ დაკარგულთა მოსაძებნად ვერტფრენების გამოყენებას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ თეონა ბეკიშვილს და საუბრობთ რევაზინანიშვილის შემოქმედებაზე. ქართველი მწერალი 90 წლის გახდებოდა 20 დეკემბერს, სხვათაშორის მისი გარდაცვალების ამბავით. ყველა გარდაცვალება ტრაგიკულია, მაგრამ რაღაც მაინც ნიშნულოვანი თვალსაზრისით, რომ ის გარდაიცვალა იმ დროს, როდესაც საქართველოში სამოქალაქო ომი დაიწყო და გრძელდებოდა, და რაღაც ყვებიან, რომ მწერლების გარდა ძალიან ბევრმა არ მოიცალა მაშინ მისთვის და არც ახსოვდა, იმიტომ რომ ქვეყანაში ომი იყო.
ხო, აი ახლა მაგალითად ვთქვათ, ჩემი ოჯახისთვის და კონკრეტულად მამაჩემისთვის რეზა იყო უძვირფასესი ადამიანი და ჩვენ ეს არ გაგვიგია. გოგი, ჩვენ მისი გარდაცვალება არ გაგვიგია. მისი გასვენებიდან მახსოვს, რომ იმ დღეს მოვიდა ჩვენთან დერცი ჩოხელი, მან გაგვაგებინა. ანუ რაღაცნაირად ტელეფონები არ იყო ქალაქში, ომი იყო, რაღაცა
გაზეთი არ გამოდიოდა, ტელევიზორი არ
მოდიოდა. ხო, ტელევიზია სამისთვის არ ეცალა და შესაბამისად რამდენადაც ვიცი, აი ადამიანების ძალიან ცირე ჯგუფმა მიაგო, თქვათ, მას პატივი, ეს გარდაცვალებაც მე მგონი 25-26-ში თუ
რაღაცა. 25-ში გარდაიცვალა, გორი
31-ში. ხო, ეს იყო რაღაცა ისეთი, ალბათ ყველაზე მძიმე ახალი წელი ცხოვრებაში, ხო, იმიტომ რომ ეს რაღაცა, ნუ აი ეს ამბავი თვითონ ცალკე გარდაცვალების ამბავი და ცალკე ის, რომ მართლა ვერც გაიგებ და რაღაცა, იმიტომ რომ
და სხვა შორის, ნუ სიკვდილი და სიცოცხლის მიმართ მისი დამოკიდებულება არის საოცარი, როცა კითხულობ მის ტექსტებს, ნუ ვისაც არიან ახალგაზრდები, რომ არ წაუკითხავთ მისი მოთხრობები, ნუ რას ისავა რა. პირველ რიგში მე გუშინ კიდე გადავიკითხე რამდენიმე მოთხრობა და აი ეს არ არის მოთხრობები მხოლოდ ადამიანებზე, ხო? ცხოველები ხე მაგალითად ხო ყველაფერი არის ჩართული აი ყველა ბალახი წვიმა და ვაჟებშალე იმიტომ გამახსენდა თავი და
არა ხო
ყველაფერი არის ჩართული ყველაფერი არის ცოცხალი
იცით რა აი მე მკვიდრე თუ შეგვიძლია ვთქვა ხო ნამდვილად არის ვაჟებშაველას მე მკვიდრე ზოინანიშვილი ალბათ ყველაზე მეტად იმ გაგებით რომ ალბათ ჰუმანიზმი ქვია იმას როცა შემოქმედება მთლიანად მოიცავს აი ამ თემებს როგორიც არის აი ეს ცხოველი ბალახი ხალი და კიდე ყველაფერი რასაც რაღაცა
იდეური წერლობა არ მომწონსო რაღაც ინტერვიუში წერს თავი დამანებონო ანუ დასაწყისში ჩვენ ვახსენეთ ესეთი კონიუნქტურას ვინც გამოედო ეს წერლები ხო რომლებიც იდეურ ნაწარმოებებს წერდნენ და შეიძლება ამიტომაც რომაცაც ეს გარდაიცვალა ნამდვილად არ წერდა
ხო და მიუხედავად იმისა რომ თქვათ რაღაცა პერიოდი თავის ცხოვრების ის იყო მწერალთა კავშირის მდივანი რაც იმ დროისთვის იყო ესეთი სერიოზული თანამდებობა ვთქვათ აი დანარჩენ სიკეთეებს ის ამისგან არღებულობდა ვთქვათ იყვნენ წერლებიც რომლებსაც ვთქვათ გაცილებით ძლიერ მატერიალური მდგომარეობა ჰქონდათ და ის რომ ვთქვათ ერეზას ოჯახში ეგრეთ წოდებული ნიკელის საწოლები იდგა რაღაცა ეს ლეგენდასავით დადია და არიღებდა ამ საბჭოთა
ქალებთან დაკავშირებით ვილაპარაკეთ. კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის ალბათ ბუნებასთან მისი გასაოცარი სიახლოვე, არ შეიძლება ამაზე რომ არ ვილაპარაკოთ და იმის საშიშროება რომ აი ბუნებასთან გაუცხოება რას იწვევს, ესე იგი ადამიანების მიმართ გაუცხოებას იწვევს და მე მგონი ამ თვალს ესი ძალიან აქტუალური ხო დღეს.
ხო, ძალიან აქტუალურია დღესაც რომ აი ეს გადარჩენა შეიძლება მოვიდეს ზუსტად ამ ბუნებით, ანუ რეზოინანიშვილის მოთხრობებით, ხო? ზუსტად ის ადამიანი შეგვიძლია გავზარდოთ და ამას რატო არ ვაკეთებთ მართლა არ ვიცი რომელიც თანამედროვეობას მე მგონი უფრო მეტად ჭირდება ვიდრე ვთქვათ მაშინ ჭირდებოდა რეზერ რომ ამ ყველაფერს წერდა აქვს ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი მოთხრობა აქვს მაგრამ აი ხა მწუთას მახსენდება მე იარაღის გოგონას ამბავი რომ აი არის ესეთი უბედური მე იარაღი რომელიც აი ამ იარაღებს აკეთებს და საკმაოდ მცირე ასაკზე გათვლილი ან მართლა საბავშვო ის არის და ერთ შვენიერ დღეს და სულ მოწყენილია ცოლი ყავს გარდაცვლილი სულ დაღვრემილი დილას გადის ამ თავის სამჭედლოში რაღაცა და ერთხელაც ეს გოგონა და ან მის პატარა ქალიშვილი და ძიძა გავლენ და ყვავილებს დაკრეფენ და მოიტანენ და ეს ცოტა გაიღიმებს და აი მერე უკვე იწყებენ უყურებს ხალხი და იწყებენ აი ამ ყვავილებს ლების მოტანას ახლოს დარგვას რაღაცას და ეს მეიარაღებიც ნელ-ნელა იწყებენ საყოფაცხოვრებო იარაღის კეთებას. თქვათ ისე საკმაოდ ისეთი მარტივი სქემა ახლა ასე რომ მოყვები ხო, მაგრამ იმდენად ემოციურია შთამბეჭდავე. საერთოდ ფიქრობ რომ აი ქართულ ლიტმწოდნეობას და კრიტიკას სერიოზულად საკვლევი და აღმოსაჩენი აქვს გოგი ერთი რამ რომ რატომ არის რეზოინანიშვილის მოთხრობები ასე სწორად ემოციური? ის ხო აი ყოველწუთას რაღაცა ზღვარზე გადის. აი რეზოს წერლობას და პროზას უამრავი მიმდევარი ყავდა და თითეული მცდელობა იყო რაღაცა აი სასტიკად საწოდავი. ანუ აი ამ კუთხით თუ ამ მხრივ თუ რაღაცა ეს ქართული მოთხრობა ამოწურულია თუ ვეღარ განვითარდება თუ რაღაცა თუ ასე წერა მარტო რეზოს შეეძლო. აი ეს პატარა ამბების თან მიმდევრულობა ქმნის თუ რაღაც განსაკუთრებული კულტურა თუ მოკლედ მომაჩინარე ჯერ კიდევ კვლევის
ალბათ აი ეს სევდისა და სიხარულის ნაზავიც ხო ძართულია ეს
ძალიან
ბალანსის შენარჩუნება და ის მუდამ
ხო აი რაღაცა ბალანსი ხო და აი რის ხარჯზე ინარჩუნებს ვთქვათ
მე არ მგონია
მარტო კულტურა და ოსტატობა.
კრიტიკოსები, ნუ კრიტიკოსები არ ვიცი, მაგრამ ოპონენტები, რომელიც მას ყავდა, ისინი ამბობენ, რომ ესეთი ადამიანის ასეთი გალამაზება ომერე იწვევს ილუზიების მსხრევას, ტკივნეული, ანუ ის ალამაზებსო ადამიანსო, ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ის როგორც
უკეთეს ადამიანებზე ბევრ განწერდა. ამას
მისი არჩევანია.
ხო, ეს მისი არჩევანია და ნუ რა თქმა უნდა მკითხველის არჩევანითაა, ხო? მე ვთქვათ, აი, როცა ცუდად ვარ.
ხო.
ხო? ყოველთვის მეგულება თავშესაფარი რომ შემიძლია წავიკითხო. რეზო ინანიშვილი, სადაც ადამიანები უკეთესები არიან და სადაც აი სიცოცხლე ახსენეს, უბრალოდ სიკვდილს ვერ ეგუება. იტირეთო, იხმაურეთო, არ შეეგუოთო. ხო, აი ესე
აკაკი ბაქრაძის წერს, რომ ესო მისი შემოქმედება არის სულის პურიო. ისე მომეწონა ეს შედარება.
ეს ალბათ ყველაზე
პური თქვა, ეს კამფეტი და შოკოლადი კი არა, არამედ პური. ხო?
ხო, რა ვიცი, აი ჩემთვის არის, ჩემთვის ყველა ყველაზე უფრო თბილი და საჭირო და მართლა თავშესაფარია. ის მართლა არ წერს რაღაცა ისეთ მძიმე ადამიანურ მანკიერებებზე, მაგრამ მეორე მხრივ რა დავფიქრდეთ, ის დიდ ადამიანურ გმირობებზეც არ წერს. ის საერთოდ წერს პატარ-პატარა რაღაცებზე,
შეუმჩნეველ
რაღაცებზე. მის მოთხრობებშიც აი ეს ქმედებები რაღაცნაირად შეუმჩნეველია, აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ. შეიძლება ზუსტად აი სათქმელის და მოძრაობის თანხვედრა ქმნის აი ამ განსაკუთრებულობას, ხო?
კი, თეონა, და რამე და ბოლოს კითხოთ, აი ორი წუთი დაგვრჩა. ეს კონკურსის შესახებ, ეს კონკურსი გაგრძელდება თუ საიუბილეო იყო უბრალოდ?
არა, ეს საიუბილეო.
ყოველწლიურად.
არა, ეს საიუბილეო კონკურსი იყო, ბავშვებს დაევალათ, რომ დაეწერათ რაღაც. ესე ერთჯერადი პროექტი იყო, როგორც ვიცი, მწერალთა სახლის და ნუ რაღაცა ალბათ იმ ბავშვები, კონკრეტულად იმ ბავშვებისთვის და იმათთვისაც თქვათ, ვინც ვერ გამოიმარჯვა, მე ისეთებს ვიცი, რომლებმაც გააგზავნეს და ვერ გამოიმარჯვეს, მათთვის ალბათ ძალიან ის იქნებოდა მნიშვნელოვანი მართლა ასეთ ავტორთან შეხვედრა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქართული სკოლა ამას სხვანაირად უნდა ასწავლოს, იცით? და თუნდაც ვთქვათ, აი ქართველი მასწავლებლის გასაზრდელად არის კარგი. თუნდაც აი ის მოთხრობა ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე, აი იმ ყალბი პათეტიკიდან, სადაც ქართველი პედაგოგი ჩარჩენილია, კარგად გამოიყვანს სიტუაციას, თუ კი ისინი ამას ადეკვატურად გაიგებენ და აღიქვამენ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მასპინძლობდით თეონა ბექიშვილს და რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება გავიხსენეთ. ნეთ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 20 დეკემბერს 90 წელი შესრულდა რევაზ ინანიშვილის დაბადებიდან. დიდი მადლობა, მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know I'm leaving young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. 28 დეკემბერს მწერალთა სახლში მოთხრობების კრებულის მოკლული ქალების ამბების პრეზენტაცია მოეწყობა. კრებულში რეალურ შემთხვევებზე დაფუძნებული 10 მოთხრობაა გაერთიანებული. მოკლული ქალების ამბები ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ გახორციელებული პროექტი გახლავთ წიგნში ავტორები მკვლელებთან ერთად იმ გარემოსაც მკვლელობასთან ერთად იმ გარემოსაც აღწერენ, სადაც ეს ძალადობა ხდება სამყაროს რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ძალადობის სამყაროს. ციკში შესულია ჯაბა ზარქუას, ნინო თარხნიშვილის, ეკა ქევანიშვილის, სალომე ბენიძის, ალექსანდრე ლორთქიფანიძის, რატი რატიანის, ანინა ტეფნაძის, მიშა ბახსულიანის, მარი ბექაურის და ოთარ ჯირკვალიშვილის მოთხრობები. ეს კრებული გამოსცა ქალთა ფონდმა საქართველოში, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა. ეს გახლავთ ლიტერატურა. თუმცა მოკლული ქალების ამბებს ჩვენ უკვე მოუსმინეთ თეატრალური სცენიდან. 2014 წლის შემოდგომაზე მარჯანიშვილის თეატრში 16-მა ქალმა წაიკითხა მონოლოგი, რომელიც იტალიელი ჟურნალისტის და მწერლის სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზიტის წიგნში გაერთიანდა. სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც ძალადობის მსხვერპლი მკვდარი ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან თავიანთ ამბებს გვიყვებიან სასცენო წარმოდგენაში. 2013 წელს ეს წიგნი სასცენო წარმოდგენად იქცა და მსოფლიოს არაერთ ქალაქში დაიდგა. წარმოდგენებში მონაწილეობას იღებდნენ პოლიტიკოსი, ქალები, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები და ჟურნალისტები. ასე მოხდა საქართველოშიც. 16 ქალი ამ იდეის გარშემო საქართველოში იტალიის ელჩმა გაერთიანა და ნინო თარხნიშვილმა ამ ამბავს სიუჟეტიც მიუძღვნა. 2014 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და ზოგადად ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
ეს ყველაფერი ძალიან გავს იმ ამბებს, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. შენი კედლის მეზობლის სახლში ხდება, წინა კორპუსში ხდება, გვერდით ეზოში ხდება. შენიც ეს ყველაფერი, გესმის ეს ყველაფერი. ხან ყურებზე იფარებ ხელს, ხან კედელზე უბრახუნებ, ხან კარზე და ემუქრები, რომ პატრულს გამოიძახებ. მე ცოტა ხნით მშვიდდება სიტუაცია, მაგრამ შერმოქარას მალე გასტის ყავლი და ყველაფერი თავიდან იწყება. და მე უცებ აღმოაჩენ, რომ ყველა ბრახუნი, რაც კი მეზობელი სახლიდან გამოდის, ძალადობის ხმა გონია. იქნებ მეზობელი კედელზე ლურსმას აჭედებს. შენ კი ფიქრობ, რომ ქმარი ცოლს კედელზე არტყმევინებს თავს და იძაბები. ყველა კუნთი გეჭიმება, მუჭები თავისით იკვრება, თვალები ფართოვდება და მიდიხარ ახლოს, სულ ახლოს, უფრო ახლოს კედელთან. შპალერის ყვავილები სულ უფრო დიდდებიან, იზრდებიან, მუქდებიან, ბოლოს საერთოდ ქრებიან და დგახარ კედელზე ყურაკრული. გულიწუჩი ასოც ურტყამს და ელოდები მორიგ დარტყმას მეზობლის კედლიდან. სიჩუმეა, ხომარ მოკლა. დაიწყებ კედლის ბურღვას თვალებით. ბავშვი სტირილი ისმის. კაცი რაღაცას ბურდღუნებს. თარიც. ცოცხლები არიან. მერე ჯდები სკამზე, პულსზე, ხელს იკიდებ და დამშვიდებას ცდილობ. თან ფიქრობ, ასე არ შეიძლება, ეს უკვე პარანოია. მაგრამ იმასაც კარგად ხვდები, რომ შენი შიშები არ არის უსაფუძლო. როგორ უნდა იყოს შენი შიშები უსაფუძლო, როცა 2014 წელს საქართველოში ქმარმა, ან ყოფილმა ქმარმა, ან შეყვარებულმა 24 ქალი მოკლა. ზოგი ნაჯახით, ზოგი ტყვით, ზოგი ყელში დანის გამოსმით, ზოგი ცეცხლის წაკედებით და ზოგი იყო ახალგაზრდა, ზოგი ძალიან ახალგაზრდა, ზოგი ხანში შესული, ზოგიც ორსული. სერენა დანდინი იტალიელი ჟურნალისტი და მწერალია. მას ერთ-ერთ იტალიურ რადიოსადგურში საავტორო გადაცემა მიყავს და იტალიაში ცნობილი ქალია. ჟურნალისტის აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, თავისუფალ დროს კი წერს. სწორედ ასე დაიწერა წიგნის სახელწოდებით ვერიტა ამორტე, სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები. სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზიტის წიგნი მკვდარი ქალების მონოლოგებს აერთიანებს. იმ ქალების, რომლებიც ქმრებმა, ყოფილმა ქმრებმა, შეყვარებულებმა დახოცეს. ეს მხატვრული პროზაა, თუმცა რეალურ ისტორიებზე დაფუძნებული. მკვდარი ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან თავიანთ ცხოვრებას და ბოლოს სიკვდილის წამებს იხსენებენ. ყვებიან ამბებს, რომლებიც ძალიან გავს იმ ისტორიებს, რაც საქართველოში ხდება. ასე გონია, იმ ამბებს კითხულობ, რომელიც გუშინ წინ, ერთი კვირის წინ, ადგილობრივმა ტელევიზიამ თუ რადიომ გადმოსცა. მკვლელების ფანტაზია არც ისე მრავალფეროვანია. ზუსტად ისე კლავენ იტალიაში, საფრანგეთში, ჩინეთში, სირიაში, რუსეთში, ბოსნიასა თუ სამხრეთ აფრიკაში, როგორც საქართველოში. 22 მონოლოგი, რომელიც წიგნში გაერთიანდა ყובה ორსული ქალის მკვლელობის ამბავს, დინარეში გადაგდებული ქალის ამბავს, ვერ დაბადებული გოგონას ამბავს, შობიარობისას მკვდარი 10 წლის გოგოს, ხო, 10 წლის გოგოს ამბავს, რომელსაც 5 ჯერ უფროსი ქმარი ხავდა. მის ამბავს ყובה სერენა, ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბ-ბინის სცენიდან.
I died while giving birth.
მშობიარობას გადავყევი. ხო, შეიძლება თქვათ, მე რა, ყოველ წელს მილიონობით ქალი კვდება მშობიარობისას. და ეს 100-ია, მაგრამ იცით რა მითხოდა მეთქვა. მე მხოლოდ 9 წლის ვიყავი, როცა ჩემმა ქმარმა დამაფეხა მძიმა. შეიძლება არ იცით, მაგრამ ჩვენ ბევრნი ვართ. ხო, მე ვთქვი, რომ სერენა ამ მონოლოგს ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინის სცენიდან კითხულობს. წიგნის სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები წარმოდგენად იქცა და ამ წარმოდგენამ, რომელიც უკვე მსოფლიოს რამდენიმე დიდ ქალაქში დაიდგა, არაერთი ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ქალი გააერთიანა, მათ შორის პოლიტიკოსები, ხელოვნების მოღვაწეები, ჟურნალისტები და სხვა. ასე მოხდა საქართველოშიც. ჩვენს ქვეყანაში იტალიის ელჩის ფედერიკა ფავის ინიციატივით 16 ქალი შეიკრიბა და მოკლული ქალების მონოლოგები მარჯანიშვილის თეატრის სცენიდან ხმა მაღლა ყოველას გასაგონად წაიკითხა. იუსტიციის მინისტრს თეაწულუკიანს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. რეჟისორ ნანა ღოღობერიძეს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. მაკაჩიჩუას პრეზიდენტის ცოლს შავი კაბა და წითელი ქუდი ახურავს. ნათია ფანჯიკიძეს ფსიქოლოგს შავი კაბა და ყელში წითელი ვარდი უკეთია. და ასე შემდეგ. შავი როგორც გლოვისფერი და წითელი როგორც სისხლისფერი ამ სპექტაკლის მსახიობების ეგრეთ წოდებული უნიფორმა.
გვამზე შეიძლება ძალადობის აშკარა კვალი და ასე
შემდეგ.
ნაკრძალვის ცერემონიაზე კუბოს თავი.
სერიოზული ძალაა საჭირო საკანცელარიო დანით ადამიანის მისთვის ჩიჩქრის გასაღებია. ეს ყველა კაცს. ეს კარაჟის. მითხრა თუ საკეთ გამოჩნდი მოკლავ.
იტალიის ელჩი საქართველოში ფედერიკა ფავი მიყვება, რომ იდეა სპექტაკლის საქართველოში ჩამოტანის თაობაზე ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა. თანხმობა სპექტაკლში მონაწილეობაზე ქალებისაგან შეთავაზებისთანავე მიიღო და წარმოდგენის დღეც დაინიშნა. მონოლოგი, რომელიც მან სცენაზე წაიკითხა, ძალიან მძიმე მოსასმენია, ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მონოლოგი. მისი მონოლოგის მთავარი გმირი 7 თვის ფეხმძიმეა. მას ქმარმა ცეცხლი წაუკიდა და ისე მოკლა. მცირე მონოლოგში სახელად ურჩხული ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემაა წამოწეული, რომელიც ქართულ რეალობასთან ახლოს დგას. სამართალ დამცავთა გულგრილობა, ძალადობის მსხვერპლის მიერ მოძალადის დაცვა. რაც ბოლოს სიკვდილით მთავრდება.
A problem that does not affect only one category.
ეს პრობლემა მხოლოდ ერთი კატეგორიის ქალებს არ ეხება. როგორც მონოლოგებში ჩანსალადობა ეხება ცნობილ მსახიობ ქალს, ღარიბ ქალს, განათლებულ ქალს, მუსლიმ ქალს, ქრისტიან ქალს. ჩვენ გლობალურად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს, რათა ავამაღლოთ ცნობიერება ქალებში, კაცებში, სხვადასხვა ინსტიტუციებში. გულისხმობ იმას, რომ ძალადობის წინააღმდეგ უნდა გამოვიდნენ რელიგიური ლიდერები, სამართალდამცავი სტრუქტურები. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სკოლის ჩართულობა. მედია შეუძლია შეასრულოს უდიდესი როლი. აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ტრენინგები პოლიციელებისათვის და ექიმებისთვის. როდესაც ძალადობის მსხვერპლი მიდის საავადმყოფოში და ამბობს, რომ ის დაეცა, ექიმმა უნდა ამოიცნოს ის მართლაკებიდან დაგორდა თუ ქმართან ჰქონდა პრობლემები.
ურჩხული, ნაწყვეტი მონოლოგიდან კითხულობს ფედერიკა ფავი.
No, non era un mostro. Se no mi bruciava viva subito.
Ара, ურჩხული რომ ყოფილიყო ხომ ცოცხლადვე დამწვავდა. კიდევ კარგი ჯერ თავში ჩამარტყა, გამთიშა და როცა ცეცხლი მომიკიდა, თითქმის აღარაფერი მიგრძნია. ხედავ, სულაც არ იყო ურჩხული, მაინც ზრუნავდა ჩემზე, ბოლომდე. ასე რომ არ ყოფილიყო ხომ არ გამთიშავდა დაწვამდე და მაშინ უარესი იქნებოდა. უფრო ვიწვალებდი. ჩემზე ზრუნვით გააკეთა ასე, ხომ ხედავდე და არ ყოფილა ურჩხული, უბრალოდ ნერვიული იყო. ბავშვისთვის ვიტომინდოდა დამერქმია, ბაბუას სახელი.
Il bambino l'avrei chiamato Vito, come nonno.
ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს ვერ დაბადებული გოგოს მონოლოგის წაკითხვა ერგო წილად. თავიდან მოიცილეს გოგო, იმიტომ რომ გოგოა, იმიტომ რომ ზედმეტი ტვირთია, იმიტომ რომ გოგოს გაჩენით თავიდანვე ზარალში ხარ. ერთი გოგოთი მეტი, ერთით ნაკლები რას ცვლის?
მე ჩემი ძმის სიზმრებში ვჩნდები, ყოველღამე ერთად ვთამაშობთ და სახლის ამბებს მიყვება. ჩემს მას უყვარვარ, გაუხარდებოდა რომ ყოლოდი, მაგრამ ძალიან პატარაა და არავინ არაფერს ეკითხება. ჯერ ისიც არ იცის რომ 20 წლის რომ იქნება ცოლის მოყვანა ძალიან გაუჭირდება, რადგან უკვე 25 მილიონით მეტი ბიჭია ვიდრე გოგო და გოგოები უფრო და უფრო ცოტავდებიან. მაგრამ ჯერ ამაზე არ ფიქრობს და რომ გამახაროს ყოველ საღამოს ნამცხვრის ნაჭერი მოაქვს ჩემთვის. მაგიდიდან იპარავს. რა ცუდია რომ არ დავიბადე, ასეთი დედი გომეყოლებოდა, ასეთ ნამცხვრებს აცხობს. ჩვენსკენ თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩემი დედიკოს ნამცხვარი.
როგორ დააღწიონ ძალადობის მსხვერპლმა მოძალადეს თავი, სად გაიქცნენ, სად დაიმალონ, ვის მიმართონ? ნათია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ამ მხრივ როგორც საზოგადოების ცნობიერება, ისე ინსტიტუციები საქართველოში მზად არ არის.
ერთ-ერთი უმთავრესი აქ არის სოციალური საკითხი, რომ ქალებს რომ ეცათ განათლება, ეს იქნება მათი დამოუკიდებლობის ყველაზე ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი და ბერკეტი, რომ მათ ექნებათ თავის რჩენის საშუალება დამოუკიდებლად და ჰქონდეთ წასასვლელი. აი ამაზე კარგია თუ თვითონ ოჯახები იზრუნებენ, არის ჯერ კიდევ ბევრგან ტენდენცია, რომ ქონება რჩება მთლიანად ბიჭს. 2 კვადრატული მეტრი რო ქონდეს ოჯახს, ის უნდა გაიყოს თანაბრად, რომ ქალიშვილი არ აღმოჩნდეს მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქუჩაში დასარჩენად არ ქონდეს საქმე, როდესაც გასაქცევათ აქვს სიტუაცია. მაგრამ მეორე მხრივ ამაში თუ არ იქნება ინსტიტუციები ჩართული, რომ წამოვიდეს ეს ქალი ვის მიმართოს? აქ უკვე მთავარია ინსტიტუციების ჩართულობა, მთავარია პოლიციის ადეკვატური ქმედება.
უმის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალის მონოლოგი ერგო ჟურნალისტ ეკა მიშველაძეს. რაღა თქმა უნდა, ეკას მონოლოგის მთავარი გმირიც მკვდარია.
კაცებს ზემით კლავენ, ქალებს კი ჯერ კარგად გააუპატიურებენ და მერე კლავენ. რაც სამყარო არსებობს, ყოველთვის ასე ხდებოდა და აღარც არავის უკვირს. ასე დანაშაულზე პროცესის დაწყებაც კი ძნელია. ძნელია მოწმეები ალაპარაკო, არავის აწყობს დადგენილი ნორმების დარღვევა. მაინც მოიზებნება დათვის ადვოკატი, რომელიც დაამტკიცებს, რომ სქესობრივ აგზე ქალი თანახმა იყო, უბრალოდ მერე რაღაც მოხდა და ყველაფერი ცუდად დამთავრდა. მაგრამ ასეთი ამბები კაცებისთვის არასდროს მთავრდება ცუდად, მითუმეტეს ფორმიანი კაცებისთვის. მათ ყველგან და ყველაფერზე მწვანე შუქი აქვთ.
ხელისუფლება და პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ უფრო აქტიურები, მეუბნება ეკა მიშველაძე. მას მიაჩნია, რომ ხელისუფლება ცოტას, ძალიან ცოტას აკეთებს ჯერჯერობით იმისათვის, რომ მოხდეს ფემიციდის პრევენცია. ეკა წუხს იმაზე, რომ მარჯანიშვილის თეატრში გამართულ წარმოდგენას 1-2 გამონაკლისის გარდა კაცი პოლიტიკოსები არ დასწრებიან. ჟურნალისტი ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული ხელისუფლების წარმომადგენლების ოფიციალური შეკრებები უბრალოდ შეკრებებად რჩება და ქმედითი ნაბიჯები არ ჩანს.
მაშინ როდესაც არ ახარ სოლიდარული და არ მოდიხარ თუნდაც ესეთ პერფორმანსზე და არ გინდა მოისმინო ის თუ რა ხდება მსოფლიოში და რამდენად მასშტაბურია რეალურად ეს პრობლემა და მითუმეტეს როდესაც ეს შენს ქვეყანას ასე აქტიურად ეხება, მე ნამდვილად გაკვირვებული და გაოგნებული დარჩა. ამიტომ მე მათგან ვითხოვ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტს. მე მათგან ვითხოვ სწორედ რაღაც გარკვეულ მაგალითს იმისა, რომ ისინი არიან სოლიდარულები ამ ქალების მიმართ. ძალიან უნდა გააქტიურდეს მსგავსი აქციები და ეს არ უნდა იყოს რაღაც მხოლოდ პერფორმანსების, სიმღერების ჩაწერის დონეზე. ყველა ოჯახამდე, ყველა ადამიანამდე უნდა მივიდეს ის, რომ ამის მოთმენ არ შეიძლება, რომ ქალებს აქვთ ხმისამოღების უფლება, რომ არ შეიძლება ცხოვრობდნენ მოძალადესთან, რომ მოძალადემ უნდა იცოდეს, რომ ის აუცილებლად დაიჯება.
რა შეხება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხელისუფლების ბოლო დროინდელ აქტიურობას? უნდა ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა უცხებათაშორისი ჯგუფი, რომლის საზრუნავით სწორედ ოჯახური ძალადობისა და ზოგადად ძალადობის პრევენცია უნდა იყოს. 22 ოქტომბერს ამ ჯგუფის პირველი შეხვედრაც შედგა. სწორედ იქ შევიტყოთ, რომ 2 დღეში, ანუ 24 ოქტომბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებისათვის ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნული სტრატეგია უნდა წარედგინა. თუმცა ოქტომბერი დასრულდა, სტრატეგია არ ჩანს. და ბოლოს, ოჯახური ძალადობის უკანასკნელი ფაქტი, რომელიც გახმაურდა. 26 ოქტომბერი, დედოფლის წყაროში 7-თვის ორსული ქალი ქმარმა არასრულწლოვანი შვილების და მეზობლების თანდასწრებით სასტიკად ცემა. მეზობლებს კაცისთვის ხელი არ შეუშლიათ. ქალი გადარჩა, კაცი დაპატიმრებულია. კაცს ბრალად ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, რაც ჯამრთელობის განზრახ, ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. და კიდევ ბოლოს, იმეც ვიტოვებ, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, სიკვდილისთვის გამეტებული ქალების რიცხვი არ გაიზრდება. იმის ილუზია სამწუხაროდ არ მოქვს, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, ქალებს არ სცემენ, თვალებს არ ჩაულურჯებენ, ტუჩებს არ გაუხეთქავენ.
Нино Тархишвили сюжетит Моклули Калебис Амбеби დასრულდა ჩვენი გადაცემა 2014 წელს Марჯანიშვილის თეატრში 16 მაქალმა წაიკითხა მონოლოგი რომელიც იტალიელი ჟურნალისტის და მწერლის სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზიტის წიგნში გაერთიანდა სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები ასე ქვია ამ წიგნს ეს სიუჟეტი გავიხსენეთ იმიტომ რომ 28 დეკემბერს მწერალთა სახლში მოთხრობების კრებულის მოკლული ქალების ამბების პრეზენტაცია მოეწყობა კრებულში რეალურ შემთხვევებზე დაფუძნებული 10 მოთხრობა იქნება გაერთიანებული 10 მოთხრობაა გაერთიანებული და ამ მოთხრობების ავტორები უკვე ქართველი მწერლები არიან 28 დეკემბერს 7-ის ნახევარზე საღამოს მოეწყობა მწერალთა სახლში ამ მოთხრობების კრებულის პრეზენტაცია. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მიმყავდა მე გოგი კვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად სამთავრობოთ.